chintuone pa chithuzi cha chinkhondi la chinayi. Petrus wakafumba Yesu Kristu mchithuzi ichi kuti ka mubaliwane nditi mugokere kalinga usange iwa kuninangira kandi mugokere kankhondi na kawiri. Yesu Kristu wakamuzgola wakati ndipo wakamphalira nthalika ya fumu imoza iyo ikawa ikapereka ndalama zake pa nkhongole vanthu vanji wakazaka kongola kwa iyo. Wakati walaviska nthaura wakamphalira kuti umoza wa iyo wakawa na nkhongole ikulu chomene. Ndipo wakamphalira sono nkukhumba kuti iwe upereke nkhongole iyi ulipire. Ndipo muzika yura wakati munthu yura yura wakakongola wakize kwa fumu ndipo wakawira marundi ake kavunama wakapempha na kuwerera, fumu ndovwirani ndipe njenge ndipo ndimpeninge gokerani na munthu wino kuti ndirutirire kupenja kuti ndiza kampeni zuwa limoza. Fumu pala ikapulika makani ka kuwerera gala ikamzomerezga ndipo ikasisita na kukoma mlandura kuti sono lutanga mumtende unganiwezekeranga chara. Kwenye mwakuziziswa, munthu uyu watu wagokereka kuti iwo ngalipiranga chara, wakawa na zinandi chomenezi wakakongora. Pala wakati waruta, wakaruta kuvanyake, au wakatura kutuchoko kwa fumukura. Ndipo wakapalira, mwavanyane, perekani ndarama izi sono kwa ine. Wakutemweka, pala wakati wewe ntehura kuvanyake, bala wakati tigokere, titiperekenge ndarama iyi, sono utigokere. Kwenye munthu yula wakudanga, muzika wakudanga, wakakumba kupulikira wanyaki chara, nangauli iye wakapempa chigokero, para wanyaki wakati wapempa chigokero, kuti wakawazomereza chara, wakawakaka na kuwaponya mnyumba ya vikondo. Bantu vanji wakaonanga na ive vikachitikanga, kuti iye wakagokere, wakagokereka, kwenye iye wakakumba chara kugokera wanyaki, ndipo wakatora makanihara wakapereka kwa fumu. Para fumu ile ikapulika utenga uku na ivyo wachita muzika wakudanga yura mlala, yika mchema na mtima wa ukali chomene, chifukwa iyo yika danga kumugokera iyo, kwenye iyo wakatundika kugokera wanyaki. Ndipo para wakachemeka, wakiza pamaso pa fumu, wakayoya fumu ira kuti, iwe ndi wa muntu muheni chomene, nka kugokera ine, kwenye watundika uli kugokera wanyaku. Yesu wakati, mwa Evangeli wa Mateo chapter 18, pa verse la 35. Mazika kutinteura, badada wakuchanya ndi mobati wachitirenge na imwe. Usange mukuleka kugokera kumitima yinu muntu yose mobali wake.